Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Bun regăsit, dragi prieteni ai Sfintei Scripturi, sunt pastorul Costi Gogoneață, suntem aici la o nouă ediție Taine din Scripturi, așadar, gata, pregătiți pentru a deschide Biblia și pentru a o studia și în ocazia de față. Vă reamintesc, dacă nu aveți acasă un astfel de exemplar de Biblie în limba română sau în limba maghiară, scrieți-ne la 0751400300 și vi o trimitem negreșit. De asemenea, puteți folosi acest număr de telefon și pentru a interacționa cu noi dacă cumva aveți întrebări. În ediția aceasta alături de mine este pastorul Gelu Poenariu. Mă bucur tare mult, Gelu, că suntem din nou împreună.
Bun regăsit!
Gata, pregătiți pentru a intra cumva în dezbaterea propriu-zisă, dar nu înainte de a răspunde uneia dintre întrebările venite din partea dumneavoastră în cadrul rubricii Întrebarea ta. Doamna Maria Stan ne-a scris întrebându-ne: neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Am citat din Faptele Apostolilor 15:39. Cum se explică tensiunile dintre apostoli dacă toți erau călăuziți de același duh? Întrebarea a venit la 0751400300. Folosește și dumneavoastră numărul acesta de WhatsApp. Te rog, Gil.
Prezența Duhului Sfânt nu anulează libertatea și nici umanitatea. Așadar, oameni ai Bibliei, oameni inspirați de Duhul lui Dumnezeu și inspirați să facă o lucrare fenomenală, așa cum făcea Pavel și Barnaba, despre care vorbim, aveau propria lor gândire și propria lor experiență de viață. Lucrurile acestea nu se șterg. Și în momentul în care au avut viziuni diferite referitoare la slujirea lui Marcu, că despre asta e vorba, despre un tânăr care renunță să se expună într-un context al persecuțiilor, se teme, în momentul în care apar viziuni diferite, Barnaba este cel care crede în tineri și oferă a doua șansă, Pavel caută să fie mai eficient. Dar interesant este că acești oameni conduși de Duhul Sfânt în cele din urmă au același gând. În ce sens? În sensul în care, dacă citim epistola lui Pavel către Filimon, vom vedea că atunci când Pavel ajunge în închisoare, vede un Marcu matur care este acolo lângă el când toți ceilalți l-au părăsit și au plecat în alte părți. Marcu e acolo. Cu alte cuvinte, în momentul în care Pavel înțelege în cele din urmă perspectiva lui Barnaba și în momentul în care Marcu ia decizia să-l urmeze pe Hristos, să meargă pe calea asta, Pavel are maturitatea să înțeleagă argumentele lui Barnaba și colaborează cu Marcu, că tot conflictul ăsta era de fapt despre Marcu. Dar trebuie să înțelegem asta. În biserică, în comitete, în ședințe, sunt oameni diferiți care au rațiune, care au anumită perspectivă asupra lumii și asupra vieții și asupra modalității eficiente de a conduce biserica sau de a face un proiect de misiune. Și prin idei diferite, prin zbaterea laptelui iese smântâna. Expuși la idei diferite, care uneori sunt contradictorii, în cele din urmă putem ajunge la o concluzie care să fie spre binele lucrării, spre binele oamenilor. Vreau să rămânem cu asta. Conflictul lor s-a încheiat și a fost acolo, dacă a fost cazul de iertare, cu siguranță a fost acolo și iertare, și colaborarea lor, în cele din urmă, colaborarea dintre Pavel și Marcu spune toată povestea.
Corect. Așadar, dacă nu aveți cunoștință despre toată istoria aceasta, celor doi, puteți să ne cereți o Biblie și apoi să studiați Noul Testament, Faptele Apostolilor și alte scrieri ale celor doi apostoli, astfel încât, ale apostolului Pavel în mod special, astfel încât, te rog,
îmi dai voie să fii și eu moderator un pic, cât costă o astfel de Biblie?
Este gratuită. O trimitem gratuit tuturor acelora care și-o doresc. Mulțumesc, mi-ai ridicat mingea la fileu, astfel încât Biblia să ajungă la tot mai mulți dintre dumneavoastră, dacă nu aveți, fie în limba română, fie în limba maghiară, 0751400300. Mergem spre rubrica Argument, prezentată de colegii de la Hope Discovery.
Cei mai mulți dintre oameni au o reținere de a se apropia de Dumnezeu pe cont propriu. Cumva normal. Dumnezeu este suveranul Universului, iar noi suntem niște fire de praf. Totuși, reținerea a fost cultivată îndelung de dogmele bisericești, care construiesc pe ideea că oamenii sunt prea păcătoși ca să se apropie de Isus și au nevoie de o serie de mijlocitori în relația lor cu El. preoți, sfinți morți și chiar Maria, mama lui Iisus. Așa s-a născut Zicala până la Dumnezeu, te mănâncă sfinții. Să începem cu Maria. Ideea care se predică din altar este că noi, rugându-ne către Maica Domnului, o vom îndupleca și ea se va duce să pună o vorbă bună în fața lui Iisus, că doar este mama lui și nu va putea rezista cererilor ei. Dar oare așa funcționează lucrurile în ceruri? Oare Iisus are nevoie de intervenția mamei lui ca să îi se facă milă de noi? Sau Maria este mai miloasă decât însuși Iisus? Să trecem acum la sfinții morți. În primul rând, Biblia spune că morții dorm. Are oare sens să ne rugăm unor oameni care dorm în așteptarea învierii? Totuși, unii dintre ei sunt în ceruri, precum Moise, Ilie, Enoch și alți câțiva, și să spunem că am putea să ne rugăm lor. Însă, care este suportul biblic pentru această practică? Dimpotrivă, Biblia ne interzice clar să vorbim cu morții. Să nu fie la tine nimeni care să întrebe pe morți. Oricine face aceste lucruri este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Iar Saul, când a vorbit cu sfântul mort Samuel, a comunicat de fapt cu Satana prin intermediul unei vrăjitoare. Așa că trebuie să fim foarte atenți la acest subiect. În ceea ce privește mijlocirea preotească, problema este cel puțin la fel de complicată, pentru că se bazează pe aceeași idee că omul nu este vrednic îndeajuns pentru a se duce la Iisus singur și că are nevoie de unul mai vrednic care să mijlocească pentru el. Această dogmă, pe lângă că este incorrectă, are pe deasupra și un recul nimicitor. Când oamenii văd că cel care trebuia să fie mai vrednic este mai murdar ca ei, se scârbesc de religie cu totul și nu mai vor să știe de nimic. Poate că motivul numărul unu care a făcut pe oameni să cadă de pe calea creștină a fost nevrednicia, uneori rușinoasă, a celor îmbrăcați în haine preoțești. Și pe bună dreptate, cel care trebuia să mă reprezinte înaintea lui Dumnezeu este mai murdar ca mine? Păi ce rost mai are atunci?
Am revenit în platoul Speranța TV, Radio Vocea Speranței. Suntem aici împreună, gata să deschidem Sfânta Scriptură. Alături de mine este pastorul Gelu Poinariu. Încercăm să răspundem unei întrebări care i-a preocupat de multe ori pe creștini: cum să primească iertare și cine o oferă, Biserica sau Mântuitorul Iisus Hristos? Avem cumva căderea să mergem direct, noi păcătoși, la Mântuitorul Iisus Hristos? Acesta este dilema acestei ocazii. Pornim de la 1 Timotei 2:5, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Aparent lucrurile sunt clare, dar ajută-ne, te rugăm, să înțelegem mai bine ce înseamnă acest mijlocitor pentru păcătoși.
Deci, textul afirmă foarte clar că nicio instituție bisericească, niciun sfânt, niciun preot nu pot oferi mântuire sau nu pot rezolva, pune în ghilimele, pile pentru ca mântuirea să aibă loc, ci totul ține de Iisus Hristos. Practic, e o veste fenomenală pe care o primim. Pentru că perspectiva aceasta îmi spune că Iisus Hristos, care este ființa fundamentală în univers, nu este doar cel care mă judecă, cel care creează totul, creează o lege, creează un sistem și apoi se uită dacă există o corespondență între faptele mele și așteptările lui. E mult dincolo de asta. Este cel care, atunci când greșesc, îmi rezolvă problema păcatului, și doi, este cel care mă apără, este și avocatul meu. Și atunci, textul acesta îmi spune că pot avea o conexiune directă cu el. Nu merg prin intermediul pastorului sau preotului la el, nu merg prin intermediul bisericii la el sau oricărei alte instituții care oferă servicii religioase. Diminuăm cumva rolul bisericii în toată ecuația aceasta și oferim, sau Biblia oferă certitudine omului că dacă se pune pe genunchi și se roagă lui Hristos, are acces direct la el. În Evul Mediu, da, Ciprian spunea: nu la salus extra ecclesia, nu există mântuire în afara bisericii. Ei, din punctul meu de vedere, este o teologie dezastru care contrazice totalmente textul din 1 Timotei, capitolul 2.
Atunci ce rol are biserica? Uite, hai să te întreb altfel. Ești pastor, reprezentant al unei biserici organizate?
Da.
Slujești de mulți ani, cu experiență vastă. De ce mai avem nevoie de biserică?
Avem nevoie de biserică din multe puncte de vedere. În primul rând, biserica are un rol social. Este locul în care se creează acel web, acea plasă care, de oameni cu valori similare, care mă țin motivat. Dacă sunt adolescent, mă ajută să navighez adolescența, atunci când am probleme, mă ajută să trec peste, se roagă pentru mine și avem o țintă comună de a ne îndrepta spre Hristos. Este acel grup de oameni cu o identitate culturală comună care merge pe aceleași drum. E mult mai ușor să merg așa. Asta e un rol. Sunt mai multe. Un al doilea rol este îndeplinirea misiunii pe care Hristos ne-a dat-o. Ți-a spus, Costi, du-te până la marginile pământului. Singur nu vei putea face. Mi-a spus și mie. Dacă ne unim forțele cu abilitățile pe care le avem amândoi și mai luăm câțiva oameni pe lângă noi, cum au fost cei 11 ucenici, s-ar putea să cucerim Asia Mică. Și s-ar putea să facem în așa fel încât până în secolul 4, Imperiul Roman să aibă o schimbare de paradigmă totală și din păgân să devină creștin. Ceea ce este o mega minune. Este o mega minune pornită de la 11 oameni. Și asta, deci, este un alt rol pe care biserica l-are, care ne ajută să îndeplinim cerințele sau misiunea oferită de Hristos creștinului.
Femeie, unde sunt părășii tăi? Citesc din Ioan, capitolul 8, sunt cuvintele Mântuitorului. Nimeni nu te-a osândit, nimeni, Doamne, i-a răspuns ea și Iisus i-a zis, nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Cum ne învață acest exemplu că iertarea vine direct de la Iisus și că relația personală cu El este suficientă?
Îmi place tare mult faptul că Dumnezeu a hotărât ca pasajul acesta să rămână peste viacuri și să fie inspirator pentru noi. Noi avem tot felul de prejudecăți unii față de alții. Pe de o parte...
Unii ar fi vrut să fie scoasă.
Ar fi vrut să fie scoasă.
Istoria asta.
Da. Adică vorbim de o femeie ușoară, nu? Vorbim de o femeie ușoară. Și Iisus Hristos nu se jenează să stea în proximitatea ei. Cum îl numim după 2000 de ani pe Toma necredinciosul. Deși omul ăsta a dus misiunea până în India. Acolo a murit ca mărturie pentru Hristos. 2000 de ani după încă îl numim Toma necredinciosul. Lumea nu te iartă. Dar slavă Domnului că Hristos te iartă. Este o veste fenomenală și integrarea acestui caz arată că atunci când mergi în extreme, până la margini, atunci când mergi chiar dacă ești plasat într-o extremă și societatea te ține la marginea ei, de acolo Dumnezeu te poate scoate și iertarea o ai, nu oferită de niște oameni care îți fac privesc așa cu condescendență, se uită de sus în jos și hai să te ajutăm și pe tine, arătându-ți tot timpul că sunt superiori. Iertarea o obții privind direct la Hristos. E fenomenală povestea.
Am să te întreb așa ceva personal. Îndrăznești să mai vii la Iisus după ce păcătuiești? Nu te simți prea murdar? Sau nu știu cum să zic, necurajos să faci așa ceva? Adică, na, poate... Hai să luăm exemplul ăsta. Uite, dacă îmi aduc aminte când eram mic și făceam vreo boacănă, știam că tata e puțin mai dur. Și atunci atenuam treaba asta, mergând la mama, știam că ea poate să mijlocească pentru mine la tata și lucrurile se rezolvau. Oare nu ar putea fi același mod de lucru, de relație între păcătos, un om care săvârșește păcate și Dumnezeu, să mai fie cineva aici care să mai îmbuneze, să-L îmbuneze un pic pe Dumnezeu?
Dacă Biblia ar fi descris o altă realitate, ar putea fi și așa, dar nu e. Mă întreb dacă ar putea fi într-un alt context, pe o altă planetă, cu o altă evanghelie, ar putea fi așa. Adică văd o anumită logică, mai ales dacă o privim din paradigma asta familiei, copilul care merge la mamă, văd o anumită logică. Dar descrierea Bibliei este diferită. Îmi vorbește de un acces direct la Iisus Hristos care mi-oferă, okay, care mi-oferă iertare.
Hai să îți dau un alt exemplu atunci, dacă tu spui asta, că uite, contextul chiar ne-a adus aici. Iacov 5:16, da? Uite ce zice. Mărturisiți-vă unii altora păcatele.
Așa.
Și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Nu pot înțelege de aici că mărturisirea păcatelor este cu adevărat un îndemn la un mijlocitor pământesc?
Rolul descris în pasajul acesta din Iacov este unul total diferit. Oamenii aceia nu oferă iertare. oamenii cărora le mărturisesc păcatul nu mi-oferă iertare. Iertarea oferă, evident, oferă Iisus Hristos și experiența, rugăciunea lor este ascultată într-o experiență a unei comunități. Rugăciunea unui om care se roagă pentru mine sau unei comunități care se roagă pentru mine este condiționată de o experiență a pocăinței în cazul fiecărui individ care înalță rugăciunea aceasta. Deci fiecare individ din acel grup are o experiență spirituală, se roagă pentru mine. În momentul în care le recunosc lor păcatele, se întâmplă un lucru. Chestia asta mă responsabilizează. Chestia asta mă responsabilizează pe mine ca individ. La fel cum dacă cineva merge la Alcoolici Anonimi, întâi, în fața altor oameni spun, sunt alcoolic. E greu să spun asta. Sau sunt hoț. Sau sunt mincinos. E greu să pun asta peste mine și e mult mai dureros când o fac și în fața, și în fața altora. Rugăciunea ascultată are de-a face cu credința acelor oameni care se roagă pentru mine, în același timp și cu credința mea, iar în ceea ce privește experiența mea, e necesară mărturisirea aceasta a păcatelor pentru a mă responsabiliza. Așa înțeleg.
A venit vreodată la tine?
Dar nu-l văd pe el un mijlocitor care are pile și lasă că rezolvă el. Nu-l pot vedea pe membru din biserică căruia îi spun, măi, uite, mă confrunt cu chestia asta. Nu-l pot vedea ca un mijlocitor.
Dar pe un,
ca pe un
preot
mijlocitor.
Sau pe un pastor, nu l-ai putea vedea?
Adică... Din nou, nu. Are același rol pe care comunitatea l-are, dar la nivel, cumva la nivel individual. E drept că el este liderul acelui comunități. Este cel de la care pot obține înțelepciune. Pot obține sfat, pot obține suport psihologic, pot obține rugăciunea lui care mă inspiră. Dar nu-l pot vedea ca pe un mijlocitor. Cred că trebuie să avem curajul să mergem înaintea lui Dumnezeu. Aici observ un risc. Mi-aduc aminte și eu de copilărie, când am făcut o boacănă prin clasa a treia, nu m-am dus la mama. Da, mi-a fost rușine să mă duc înaintea lui Dumnezeu. Boacănă acum, dacă o privesc, nu era mare lucru. Dar atunci, pentru conștiință de copil, era inacceptabil. Și mă gândeam că la judecată va ști toată lumea ce am făcut. Și mi-era greu și înaintea lui Dumnezeu și mi-era mie greu să mă iert pe mine. Bun, dar raportarea asta la Dumnezeu trece pe măsură ce înaintăm în experiență, ne familiarizăm cu diverse păcate și cu rugăciunea. Ne rugăm în fiecare zi de 2, 3, 4 ori. Și aproape de fiecare dată când ne rugăm, zicem și Doamne, iartă-mă. Și atunci riscul pe care îl văd este să ne... Accesul ăsta direct la Hristos este să mă familiarizez mult prea mult cu asta și să nu iau în serios păcatul meu. Comunitatea căruia îi mărturisesc păcatul mă ajută să iau în serios. Că le-am spus că sunt mincinos, le-am spus că sunt hoț, le-am spus că sunt, da? Și pun păcatul după acest sunt. Bun, deci văd riscul acesta de a mă familiariza prea ușor, de a mă familiariza cu rugăciunea de iertare și a nu mai lua în serios păcatul. Experiența cu femeia despre care am vorbit anterior are și a doua parte, în care Iisus Hristos este inclusiv și spune, păcatele sunt iertate, dar du-te
și să nu mai repeți
greșelile pe care le-ai făcut până acum și obții iertare și înaintea mea ai acces total. Ei, problema noastră este că omul, repet, la fiecare rugăciune zice iartă-mă, asta înseamnă că a repetat un păcat de 4323 de ori până astăzi. Micuț, abârfit de 4000 și de 4000 de ori a zis Doamne iartă-mă. Ei, când zici asta, a 4000-a oară e ușor de zis. Și nu-ți mai este greu.
Asta este riscul.
Asta e riscul.
Și atunci există cumva în lumea noastră ideea asta că ar putea totuși să fie ceva mai sfânt de care să ai totuși o teamă înainte de a ajunge la Dumnezeu. Și s-au creat diferite modalități intermediare. Uite, mă gândesc în momentul ăsta la ideea că există în tradițiile confesionale majoritare ideea asta a sfinților sau a, nu știu, celor care sunt pe icoane și așa mai departe, da? Care ar putea să fie intermediar cumva, adică nu mă rog la Iisus direct, mă rog la Fecioara Maria, da, la mama Domnului Iisus. Sau...
Care este
nu.
Decedată. Și Biblia mi interzice să încerc să comunic cu morții. Nu văd ca... Înțeleg cum au apărut. Cum a apărut această mișcare și acești intermediari. Pentru că vorbim de o mentalitate păgână. Înainte de schimbarea paradigmei spre creștinism a fost în păgânism. Și păgânismul avea așa ceva. Avea o serie întreagă de zei, era o ierarhizare a zeilor și în momentul în care păgânismul a dispărut din contextul nostru, inima omului a rămas tot acolo și au căutat corespondențe și ușor, ușor s-au găsit corespondențe pentru diverse zeități de rang secund. Și în felul acesta, la început, anumite statui din zona păgână erau
venerate,
nu, dar au fost pocăite în ghilimele, în ideea în care te duceai la statuia lui Zeus și credeai că e Petru, sau te duceai la statuia Demetrei și spuneai că e Fecioara Maria, sau așa mai departe. Și a avut loc un sincretism cultural, religios, care a lăsat aceste reminiscențe. Pe de altă parte, undeva din secolul II, este drept că unii creștini au început să comemoreze sfinții. Nu se închină lor. Adică știau că aici e mormântul Sfântului Apostol X. Și cu respect, din când în când, da, ofereau, poate făceau o sărbătoare pentru asta. De aici, după ce păgânii s-au creștinat în masă, s-a ajuns în cele din urmă la venerare. Dar este un obicei, îl numesc obicei, sau este o învățătură nebiblică.
Pot să o amendez? Uite, eu am aici un verset, Exodul 20 cu 5, zice să nu te închin înaintea lor, să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos. Am citat din Exodul 20 cu 5, mă rog, este una dintre poruncile lui Dumnezeu, care zice clar să nu te închini, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ.
Da, Dumnezeu nu poate fi substituit prin obiecte. Nu pot lua un obiect, chiar dacă, pentru că dacă cineva care se închină la, să zicem, la un obiect, spune că de fapt venerează obiectul și se închină la Hristos, pe care obiectul devine un simbol. Ei, dar porunca îmi spune că Dumnezeu nu poate fi substituit de acest gen de simboluri. Înțeleg simbolistica, înțeleg logica din spate, dar textul îmi spune destul de clar, nu pot substitui cu obiecte închinarea la Dumnezeu.
Matei 6 cu 6, ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te tatălui tău care este în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Am avut eu notat versetul ăsta. Observăm că sunt cuvinte ale Mântuitorului, că ne îndeamnă să ne rugăm singuri, fără un intermediar. Ce ne arată acest verset despre importanța intimității și sincerității în rugăciune?
Descrie o relație foarte frumoasă cu Dumnezeu. Descrie în intimitatea noastră, în momentele atât de fericire cât și de necaz, îl includem pe Dumnezeu în cele mai intime foruri ale sufletului nostru. Asta descrie pasajul acesta. Rugăciunea este o comunicare cu Dumnezeu, spre Dumnezeu, în ciuda faptului că el n-are nevoie de această informație. Nu este o informare a divinității despre un lucru pe care nu-l știe. Sunt în pericol, am nevoie de ajutorul tău, nu cred că știai, nu erai atent la chestia asta. Nu asta înseamnă rugăciunea. Lui Dumnezeu îi spunem în rugăciune ceea ce știe deja. Dar acest act al rugăciunii este transformator în primul rând pentru noi. Iar actul lui Dumnezeu de a răspunde într-un fel sau altul, pozitiv sau negativ, actul lui Dumnezeu de a răspunde nu face decât să întregească această experiență intimă pe care o avem cu divinitatea.
S-a întâmplat vreodată slujirea pastorală să ți se ceară din partea cuiva să te rogi pentru el?
Cu siguranță, în multe
rânduri. S-a întâmplat ca să ți se mărturisească despre faptul că imediat ce tu te-ai rugat să se fi împlinit rugăciunea pe care ai înălțat-o din perspectiva celui care ți-a cerut?
Cunosc situații destul de multe în care în urma
și atunci,
rugăciunilor, nu doar ale mele,
doar ale tale,
mai ales situațiile delicate, da.
M-am folosit de exemplul
tău. M-am alăturat acelor rugăciuni.
Ok, cum îți explici lucrul ăsta? Pentru că în experiența pastorală, de multe ori se întâmplă treaba asta.
Și invers se întâmplă.
Și invers se întâmplă, adevărat, în experiența pastorală se întâmplă asta, oameni credincioși să-și ceară să te rogi pentru ei și rugăciunea, în moment, ei s-au rugat și ți-au spus, uite, m-am rugat mult timp pentru asta, nu? Și să te rogi tu și să se întâmple lucrul ăsta. Nu este un soi de intermediere?
Nu. Nu cred, în primul rând. Adică nu aș pune neapărat, nu aș crea un lanț cauzal direct. Eu nu știu dacă exact rugăciunea mea a fost cea care l-a determinat pe Dumnezeu. N-am de unde să știu asta. Știu doar că m-am rugat și omul acela, în cele din urmă, a avut parte de o recuperare fenomenală despre care medicii au spus. Nu m-am rugat doar eu, s-a rugat el. A fost experiența lui foarte puternică cu Dumnezeu, a fost experiența unei comunități care prin experiența tânărului s-a pocăit, a strigat către Dumnezeu. Mi-e teamă să zic că rugăciunea mea personală a fost cea care l-a determinat pe Dumnezeu să acționeze. Eu cred în general că rugăciunile pe care le spunem nu aduc informație nouă în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. Și Dumnezeu, într-o situație delicată prin care trecem, știe deja, știe și ce va face.
E atot știutor, nu? Da. Apreciez răspunsurile, sinceritatea. Poate într-o ocazie viitoare o să mai dezbatem subiectul acesta, că mai aveam multe de transmis. Mergem spre dileme pe scurt. Alături de mine, pastorul Gelu Poenariu. La final, te rog, Gelu, să alege pe unul dintre cele două cufere, să-l deschizi și să ne citești cu voce tare, apoi să așteptăm răspunsul.
Ai ezitat vreodată să te apropii de Dumnezeu din frică că păcatele tale sunt prea mari? Cred că am oferit pe parcursul discuției noastre
istoria de când erai mic.
Da, istoria din copilărie. M-aș referi la tot la acel moment. Adevărul e că după ce ajungi adult, de multe ori lucruri, deficiențele pe care le ai, uneori le tratezi cu mai multă indulgență decât o făceai când erai copil. Dar din experiența de atunci, spun că a fost salvatoare și vindecătoare apropierea de Dumnezeu. Mi-a fost mai greu, cred că i-a fost lui Dumnezeu mult mai ușor să mă ierte el decât mi-a fost mie să mă iert eu pe mine. Repet, a fost o experiență la 10 ani traumatică, care m-a pus cumva pe șine. Traumatică pentru mine, repet, pentru altul ar putea fi o banalitate. Dar o conștiință de copil, ultrasensibilă, care este încălcată prin propriile lui decizii și apoi procesul ăsta de recuperare în raport cu Hristos, Este fenomenal.
Mulțumesc
și
tare
vindecător.
Mult. Foarte adevărat, Iisus este cel care aduce vindecarea profundă. Mulțumesc mult altor de mine, a fost pastorul Gelu Poenariu. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Rezum întâlnirea noastră prin a cita ceea ce găsim scris în 1 Timotei 2:5, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Vă reamintesc, bătălia pentru Biblie a început aici în studioul nostru, dar continuă în casele dumneavoastră. Puneți mâna pe Biblie, studiați-o și trageți concluziile care sunt pertinente conforme cu ceea ce găsiți scris aici. Apropo, dacă nu aveți cartea, solicitați-ne, vă trimitem gratuit 0751 400 300. Vă facem așa fel încât prin mesajul pe care îl primim să vă trimitem Biblia la dumneavoastră. Sunt pastorul Costi Gogonață, până la o nouă întâlnire. Harul Domnului Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre dumneavoastră.